Barn jo totalt avhengig av hvordan mor har det, også når det inni magen. Vil jeg kunne elske barnet mitt, vil barnet mitt kunne elske meg. Vi må på en måte kunne balansere liksom, noe av angsten og noe av nyttelsen. Det jo, man sier, den lykkeligste tidens tabu på en måte. Mm-hmm. At man der forventes mye lykke, og så det også ganske krevende.
Fagbokpodden laget i samarbeid med Gyldendal.
I dag så skal det handle om noe som veldig mange har erfaring med, og som de kanskje får erfaring med uten å skjønne at det den erfaringen de får akkurat da heller. Og det hva som foregår inni psyken vår gjennom et svangerskap og en barseltid, og det både han og henne. Gro Vatne Brean, velkommen.
Takk.
Du psykologspesialist, jobber som spesialrådgiver i det som heter RBUP, og Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Og boken heter, som sagt, Psykisk helse i svangerskap og barseltid. Hva var det som fikk deg så interessert i dette her da?
Ja, det kan du lure på. Jeg har jobbet med dette temaet siden jeg var student. Jeg har alltid vært opptatt av barn og fødsler.
Og du
mor.
Og
svangerskap, og jeg mamma til mange.
Og mormor.
Og farmor til mange. Så det har vært et tema i livet mitt i mange, mange, mange år.
Ja, og du går heller ikke av veien for å hente eksempler fra eget liv når du skriver.
Nei, det gjør jeg absolutt ikke.
Nei, ikke sant? Bare så vi får plassert deg hvordan, hvordan du jobber. Men fra du var student, sier du, er det noe sånn overraskende som gjorde at du ble interessert, eller?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror bare alltid jeg har vært interessert i tema. Var opptatt av barn og barnepsykologi, men ble veldig tidlig nesten mer opptatt av hva som skjer inni mamma og mors psykologi i forbindelse med dette med svangerskap og fødsel.
Noen sier at mor påvirker barnet omvendt mye. Er det riktig?
Det absolutt riktig. Det det kalles jo transaksjonsmodellen, for eksempel. Mm. Man bruker på at mor påvirker barnet, og barnet påvirker selvfølgelig også mor. Mm. Og selvfølgelig kommer far eller partner inn og spiller en stor rolle inn i dette.
Ja, for jeg husker jeg var på svangerskapskurs, og det begynner å bli et kvart århundre siden, så det en stund siden. Men da var de også opptatt av at også menn kan ha psykologiske svingninger da, og ting som skjer som vi ikke nødvendigvis har kontroll på.
Nå tenker man liksom at psykisk helse i svangerskap og barseltid er et kontinuum fra på en måte det barseltåret som man kan ha noen dager etter fødsel til på en måte alvorlig psykisk lidelse. Mm. Og det gjelder på en måte både mor og far. Og ofte hvis mor har mye strev, så kan jo far få strev etter hvert når mor begynner å få det bedre, eller far kan ha et eget strev. Mm. Og det vi bruker, begynt å bruke mer begrepet perinatal mental helse, og det omhandler på en måte både mor, far, eller mor, partner og barn. Mm. Så alle, hvis den ene har det vanskelig, så påvirker det på en måte hele triaden. Mm. Så derfor er det viktig å fange opp strev både hos mor og far, og eventuelt også barnet.
Men da høres det ut som det også kan være litt sånn fellesskapsmessig. Jeg tenker på, for den boken har jo skrevet til, primært til fagfolk, men sånn som meg kan jo snappe opp litt vi også.
Absolutt.
Og altså kunne liksom bøte på livets erfaringer. Men da er det kanskje, jeg vet ikke, hva gjør det med å behandle folk? Altså, må man behandle alle sammen?
Ja, det er veldig interessant. Poenget er jo at man må på en måte fange opp hvem som har det vanskelig. Mm. Og så bør man liksom, så boken er jo skrevet da med tanke på å gi de som jobber med denne målgruppa grunnleggende kunnskap i hva de skal kunne noe om, for å kunne møte både mor, far og barn best mulig. Man må kunne noe om mors overgang til moderskapet, overgang til foreldreskapet, som er en del sånn psykologiske prosesser som er inni alle, og så må man kunne noe om der hvor den vanlige overgangen går over til å bli mer vanskelig. Mm. Og så må man vite noe om hvordan man skal behandle. Men for å kunne liksom fange opp godt nok, må man også kunne noe om barnets psykologi og hva barnet trenger for å ha det bra.
Mm. Gjelder det også barn som er så små?
Absolutt. Det gjelder egentlig når barn også er i magen.
Ja.
For man vet at mors tanker, mors erfaringer med barn i magen kan jo også gjøre at hun på en måte blir sterkere i overgangen til å bli mamma, eller at hun også blir mer sårbar.
Ja.
Så det å kunne noe om fosterutvikling kan også være viktig for å hjelpe mor og partner godt nok.
Mm. Ja, for det er fort gjort å tenke at liksom, så lenge barnet inne i maven, så trenger jeg ikke å tenke på det.
Og barn jo totalt avhengig av hvordan mor har det, også når det inne i magen. De aller fleste barn greier seg veldig, veldig godt. Men vi vet at alvorlig stress hos mor, alvorlig depresjon hos mor, kan påvirke barnet både i magen og barnets utvikling. over lengre tid.
Og så kan man bli enda mer stresset da, av å tenke på det hvis man først begynner å slite.
Det akkurat der, derfor det så viktig å ha kunnskap nok, sånn at man kan formidle dette på en god nok måte.
Men du, du nevnte noe kjapt i sted, du sa barseltårer, som om noe som var veldig, altså, jeg oppfattet det som at du beskriver en, jeg vet ikke hva det for noe, en følelses, slags utladning som ganske normal.
Mm.
Hvordan vet man, at man sliter?
Det akkurat det som så vanskelig, for det blir jo sagt at man sårbar i svangerskap, man sårbar etter fødsel, og at barseltårer helt normalt, mm. og 2-3 dager etter fødsel det normalt å være veldig skrøpelig og sårbar. Melken sprenger på, tårene sprenger på, man vet ikke helt hva man skal gjøre med dette bitte lille knøttet.
Man litt hudløs der man ligger.
Veldig, ja. Veldig hudløs. Mm. Og nå man jo ofte, når man akkurat kommet hjem fra sykehus på grunn av kort liggetid. Og så vet man at forlenget barseltåret, hvis det varer over lang, lang tid, så blir man, man mer i risiko for å få depresjon, for eksempel. Men det er jo veldig vanskelig å finne ut hva er forlenget, når er det jeg virkelig trenger hjelp.
Ikke sant, når tipper jeg?
Og det må man bare sammen med partner, sammen med familie, sammen med fastlege, eventuelt jordmor, finne ut av når er det på en måte, hvis sårbarheten, gråten blir på en måte gjennomgripende, så man ikke har noen gode øyeblikk, så må man kanskje ha noen å snakke med.
Og så er det jo kanskje sånn, nå får jeg bare heste litt av egen erfaring, altså at ofte er forventningen til denne fantastiske lykken, kan jo også være, kan jo fort gå inn i en skuffelse da.
Absolutt.
Hvis ikke den innfrir på en måte.
Ja. Jeg har et sånt mantra i dette arbeidet mitt, både når jeg underviser og når jeg jobber med mødre som har det vanskelig, i forhold til angst og nytelse.
Mm.
Man må på en måte kunne balansere. Det er gjennomgripende å være gravid, det er gjennomgripende å skulle føde. Det er kjempeskummelt.
Det er livets det største oppgave, sannsynligvis.
Absolutt, og det er akkurat som kroppen vår også kanskje kan huske at det er også Norge er et trygt land å føde i, men det er jo også farlig, både for mor og for barn. Sånn at vi må på en måte kunne balansere liksom noe av angsten og noe av nytelsen. Hvis vi bare er glad og lykkelig hele tiden, så blir jo overgangen veldig krevende, for det er jo vanskelig å være småbarnsforeldre også. Og er man bare redd hele tiden, så er jo det også veldig, veldig, veldig vondt.
Er det småbarnsgreiene romantisert litt vel mye? Jeg tenker at det kanskje, fordi som du sier, det er tøft da.
Mm.
Og så er man forberedt på at nå skal, altså hvis man ser på Facebook da, så er det jo ingen som sier å støtte dere i en tung og vanskelig tid, liksom. Dere har nettopp fått barn. Det er jo ingen som skriver det. Alle er bare sånn veldig sånn overstrømmende.
Det er jo, man sier jo at den lykkeligste tidens tabu på en måte. Mm. At man der forventes mye lykke. Og så er det også ganske krevende.
Ja, ikke sant? Det er derfor jeg spør egentlig. Fordi at det er i hvert fall sammensatt.
Det er sammensatt, og det handler om både, men man må både, det er veldig så, hvis man ikke kjenner på noe lykke, hvis man ikke kjenner på noe glede, så blir det også krevende.
Mm.
Men kjenner man bare på det vonde, så er det jo ikke noe godt. Så det handler om å balansere. Og ikke minst skaffe seg. Jeg tenker at for vordende foreldre, så er det veldig viktig at de på en måte skaffer seg også, har et nettverk rundt seg, som gjør at de kan få noe hjelp og noe avlastning.
Mm.
Både for mor og far kan være veldig krevende å være helt alene med en bitteliten baby.
Ja, og så får man også dårlig samvittighet.
Veldig dårlig samvittighet.
Man får dårlig samvittighet for å ha lyst til å ikke være sammen med babyen til og med.
Mm.
Det er ganske slitsomt.
Det er ganske skammelig.
Ja, ikke sant? Jeg har ikke lyst til å være sammen med et eget barn. Hva for noe galt er det med meg?
Mm. Og da kommer jo de vonde tankene veldig fort. Og er man da også noe nedstemt, så blir jo de vonde tankene enda mer gjennomgripende.
Mm.
Og det er veldig skummelt, apropos skam, ikke sant? Det er veldig skummelt å si at jeg faktisk ikke, at jeg er så sliten at jeg ikke orker å være sammen med barnet mitt akkurat nå.
Mm. La meg få fred.
Ja.
La meg ta min egen kropp og bare være her borte, uten
kanskje,
at det er noen der.
Kanskje holder det å bare være alene med seg selv bare i noen få minutter,
ja.
Men det trenger man.
Eller kanskje bare vite at man kan.
Eller bare at man kan.
Mm. At det finnes en mulighet
der. Det finnes noen som kan komme og bære babyen litt for deg, for eksempel.
Men da er jo den muligheten avhengig av å være både fysisk, altså at du faktisk har sjansen til å gjøre det da, men det er også, vi er to avhengig av at det er en mental mulighet, at du føler at du inni hodet ditt kan gjøre det uten å bli belastet med så mye skam og dårlig samvittighet, at prisen blir for høy.
Absolutt. Og det ligger jo liksom nå veldig store forventninger til hvordan en god mamma eller en god pappa skal være.
Mm.
Og det ligger veldig store forventninger i forhold til hvor tett babyen skal være på mor eller far kontinuerlig.
Mm.
Og vi skal snakke, og vi skal være samspill, og vi skal tenke gode tanker, og vi skal synge, og vi skal snakke, alt. Ja. Så det kan bli veldig, veldig krevende. Og det kan også være en del sånne store, i et vennemiljø, så kan man også ha veldig store ulike forventninger til hvordan det skal være.
Ja.
Og man kan ha veldig ulike oppdragerstiler,
ja.
I forhold til dette med samsoving, ikke samsoving for eksempel. Sånn at man, veldig, veldig mange foreldre ender opp med mye dårlig samvittighet.
Ja.
For de på en måte opplever at de ikke er gode nok i forhold til sine egne krav, eller venners krav, eller foreldres krav, besteforeldres krav.
Men har det litt å si altså, hvordan på en måte samfunnet trender? For jeg har inntrykk av det der, liksom, apropos samsoving, at man tenker at da, få ungen ut av senga så raskt som mulig. Liksom. Mm. Det, mamma og pappa skal være litt kjærester, og det skal være litt liv som skal komme tilbake igjen og sånn. Mens går vi tilbake til 70-tallet, ikke sant, så skal vi jo, da skal jo alt være i en skjønn forening som smeltet sammen oppe i denne samme senga. Så det liksom, påvirkes vi av sånn, litt sånn større samfunnstrender?
Vi påvirkes veldig av større samfunnstrender. Og jeg tenker at i mitt møte både med de jeg underviser og mammaene og pappaene jeg jobber med, så opplever man at disse to trendene er, 70-tallstrenden var, er for noen fortsatt veldig aktuell,
ja, ja.
Men for andre helt uaktuell.
På vei tilbake litt faktisk.
Og så, ja, så kan man jo lure på hvordan dette, og klu er vel at det enkelte foreldrepar faktisk sammen bør, kanskje allerede i svangerskapet, drøfte litt med hverandre hvordan ønsker de egentlig at tiden etterfødsel skal være. Hvilke mål har de for sin foreldre, sitt foreldreskap på en måte? Og da er det ingenting som er riktig eller galt. Det viktigste er jo at mor og far kan tilpasse seg det barnet trenger.
Mm.
Og barnet kan på en måte til en viss grad tilpasse seg det mor og far trenger.
Ja, ungen blir jo et produkt av disse to. Ja. De fortsetter å være det. Men er det noe som, for jeg tror du sier at man kan diskutere hvordan man vil ha det etter fødselen. Men så tror jeg at ganske mange opplever at endringen er så stor, særlig hos henne, eller mammaen da, sånn psykisk. Altså det skjer så mye med en kvinne som får et barn for første gang, at hun og han ikke er i stand til å se hva de har i vente.
Jeg er veldig enig med deg. Og vi sier jo liksom at i løpet av svangerskapet så skjer det jo, disse 9 månedene tenker man jo er designet for at måte, både mor og partner skal tilpasse seg det å bli foreldre.
Mm.
Og i de 9 månedene så skjer det jo mange mer eller mindre bevisste tankeprosesser.
Mm.
En som heter Daniel Stern, som jeg er veldig inspirert av, som har skrevet en bok som heter Moderskapskonstellasjonen, som mener at det er 4 veldig viktige temaer som mor er opptatt av i denne perioden. Og det første er liv og død. Kan jeg skape et barn?
Mm.
Kan jeg føde et barn? Og kan jeg ernære et barn?
Mm.
Og rundt dette kan det være ganske mange krevende spørsmål.
Er jeg kapabel? Er jeg god nok?
Er jeg god nok?
Mm.
Og da kommer skylden og skammen inn hvis man, på, veldig fort. Og det neste tema er nettverk. Hvem finnes rundt meg? Finnes det noen jeg kan stole på?
Mm.
Og da er barnets far, eller mors partner veldig viktig, men også mors egne foreldre, og kanskje særlig mors mor.
Mm.
Og da er det mange temaer som både mor og far kan ha med seg, ikke sant, i forhold til hva hadde vi med oss, hva fikk vi som når vi var barn?
Mm.
Hva vil vi bringe videre til vårt barn?
Ikke sant.
Som er også et veldig viktig tema. Og det neste er relasjon. Vil jeg kunne elske barnet mitt? Vil barnet mitt kunne elske meg?
Mm.
Og de aller fleste av oss er ganske trygge på det. Men har vi med oss mye vonde egne erfaringer av egen oppvekst, så kan det også bli et veldig stort tema.
Mm. Ja, hvis det først blir stort, så er det jo ordentlig vanskelig,
jeg tror. Er det ordentlig vanskelig, og da må man også, er det viktig å få hjelp. Og det siste tema er identitet. Hvem er jeg som mamma? Hvem er jeg som datter av, og hvem er jeg som mor til?
Mm.
Hvem er vi som kjærester? Hvem er vi som foreldre? Og dette med jobb og ikke jobb, for eksempel, eller permisjon, ikke permisjon.
Mm.
Så det er veldig mange viktige temaer som de fleste går gjennom, mer eller mindre bevisst.
Mm.
Og jeg kunne av og til utfordre foreldre mer på å kanskje gå gjennom disse temaene i enda større grad, og snakke med hverandre om det. Og som du sa, de fleste er opptatt av å forberede seg til fødsel, og så glemmer man litt tiden etter fødsel.
Mm. Da hele greia egentlig bare setter i gang og livet tar av uten å ta kontroll lenger.
Og så er det jo viktig, som du sa i sted, ikke sant, at for noen, de aller fleste foreldre gjør jo dette av seg selv.
Mm.
Men for noen blir det mer strev. Og noen mister seg jo selv veldig.
Mm.
Og kan jo gå inn i barseltårer er en ting, men noen kan jo bli veldig nedstemte. Og andre kan jo også bli psykisk syke.
Mm.
I forhold til angst, depresjon. Noen blir jo også psykotiske. Det er svært få, men det er også en veldig, veldig krevende Og enda viktigere å kunne snakke om det, sånn at både mor og partner og barn kan få best mulig hjelp.
Men nå har du skrevet denne boka til fagfolk, du burde jo skrevet den til helt vanlig.
den er skrevet på en sånn måte at også de helt vanlige folkene kan lese den.
At de skjønner
den? Absolutt.
Bortsett fra det ene ordet, da, for du er jo da i Institutt for tokologi, og da måtte jeg spørre, for da hadde jeg googlet fælt og oppdaget at Google svikta meg.
Ja, det er da et, tokologi er da læren om fødsel, og det er da det som heter Institutt for tokologi og familiepsykologi, det ble da etablert av Lisbeth Brudal, som var den første psykologen som jobbet med denne tematikken i Norge, en gang tidlig på 70-80-tallet.
Som skjønte at alt vi trodde gikk av seg selv, ikke gikk av seg selv.
Riktig.
Ja, og så er det kanskje noe skummelt med, vil jeg tro da, altså hvis man har en forventning til at ting skal gå av seg selv, dette er vi på en måte naturlært opp til, og så fikser vi det ikke.
Nei, og da kommer det igjen apropos skyld og skam. Ja. Hvis en opplevelse av at kroppen svikter, eller en opplevelse av at syken svikter, i denne viktige overgangen som vi egentlig er laget for.
Ikke sant? Jeg kan ikke få til dette, får jo alle til.
Og da blir det ofte mye enda, da kommer man inn i en ganske negativ tankespiral, for eksempel, og ting blir enda vanskeligere.
Hva er det viktigste tipset ditt, Gro, til to stykker som nå fikk beskjed i forgårs at du, folkens, her er det liv?
At vi er laget for å få barn, vi er laget for å føde. Så stole litt på dette vi kaller også intuitive foreldreskapet. Kanskje ikke forberede seg litt, men kanskje også bare leve med det som måtte være.
La ting komme litt på. Ja. Er vi for, hva skal jeg si, akademiske og for forrådsopptatte?
Er vi for mye opp i hodet vårt, så kan vi kanskje glemme litt grann at mor, far og barn egentlig er laget for å få det til sammen.
Hvor mange barn må en kvinne få før hun klarer å sette seg helt ned i stolen og bare nyte reisen?
Ja, det kan man jo lure på. Men når min nummer 5 kom, så var jeg sånn, oi, hva gjør jeg med dette barnet? Han var helt annerledes enn sine søsken. Så jeg tenker at hvert svangerskap, hver foreldre-barn-relasjon er unik. Selvfølgelig kan man noe komme med erfaring, men så kommer jo også barna med sin egen art.
Ja, og da blir det et nytt game som åpner seg uansett.
Ja.
Har du... Nå har du skrevet denne, psykisk helse i svangerskap og barseltid. Hva er det neste tematikken du kommer til å sette fingeren på, hvis det blir en bok til?
Det er å skrive mer om hvordan foreldre opplever å ha det i denne perioden, og hvordan de opplever å bli møtt av helsepersonell, og hva helsepersonell kanskje kan gjøre for å få til bedre menneskemøter.
Du hørte Fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.